Brayan tumori. Tananing biron ichki qismida paydo bo'lib, tashqariga bortib chiqadigan yirik o'sma xastaligidan azoblanayotgan ayolni kasalxonaga yotqizishdi. Uning o'g'li va qarindoshlari ham shu yerda edi. Ayol bir necha soat o'tib vafot etdi. Marhumaning o'g'li kun bo'yi yig'ladi. Toki ovozi chiqmay qolguncha yig'ladi. Ertasiga tobi qochgan holda uyg'ondi. Ko'p yig'lagandan tomoqlari og'riyotgan edi yigitni. O'g'il onasining yotoqxonasiga kirdi. Stol ustida maktub yotardi. Maktub yonida esa bir nechta tabletkalar bor edi. Yigit qo'llar titragan holda xatni o'qiy boshladi. Xatni o'qir ekan, onajon, onajonim deya pichirladi. Yana yig'lay boshladi. Lekin bu safar yigitning ovozi chiqmas. Hech narsa eshitilmas. Yigit unsiz yurakdan yig'lar edi. Hatto quyidagi jumlalar yozilgan edi. Bu dorilarni ichib ol bolam. Bilaman, ko'p yig'laganingdan keyin tomog'ing og'riyotgan bo'lsa kerak. Ko'p yig'lama. O'zingni ehtiyot qil jonim bolam. Ona joning.